Ekitafu kya gavumenti ekya NSSF kirabudde abakozesa abagaana okusasulira abakozi baabwe ssente za NSSF ne bajjukizibwa nti ssente zino ziri mu mateeka era ziriko n'engaso eri abatazisasula. Omusasi waffe Ssaalongo Edward Tomusange Kayinja k'atuwa ebisingawo.
Ensisinkano eno eyeetabiddwamu abakozesa n'ebitongole okuva mu disitulikiti ez'obugwanjuba bwa Uganda yabadde ku Hotel Boulevard mu kibuga Masaka era nga yeetabiddwamu abakozesa okuva e Kabale, Ishaka, Mbalala ne Masaka nga basomeseddwa ku buvunaanyizibwa bwe balina okuwayo ensimbi z'abakozi be balina bonna ebitundu bitaano ku buli kikumi ku musaala gwabwe NSSF nebaterako ebitundu kumi ku kikumi. Ensimbi zino nti balina okuziwaayo ate mu budde okuwandisa abakozi be balina okwewala okubonerezebwa nga basasuzibwa engassi. Olwo kiyamba abakozi nga bawummudde okubeera mu bulamu obulungi ate obweyagaza. Pauline Nagadia okuva mu kitongole ekisasula ssente eza NSSF yawadde abakozesa ababadde batasasula ssente za NSSF amagezi.
Abakozesa abantu baffe okulaba nga baleeta ssente z'abakozi okuzitereka ate era wamu n'okubawa ekiseera abo ababadde batannaba kusasula oba be tubanja ssente okusasula mu myezi gino ebiri. Tuyina enteekateeka nti omukozesa singa abadde tasasudde ssente tumuwadde ebbanga lya myezi ebiri.